to'lqinlarida Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugun 10-dekabr payshanba. Pragadagi studiyada men Hurmat Bobojon va hamkasbim Zamira Shukur bugun dasturimizda. Toliblarga oid internet tarmoqlarida sobiq O'zbekiston Islomiy harakati lideri Usmon G'ozining o'lgani iddao qilingan suratlar paydo bo'ldi. Milliy xavfsizlik xizmati va militsiya O'zbekistonda Turkiyaga uzoq muddatga ketganlarni uyiga qaytarish harakatiga tushgan. Terrorizmga qarshi kurash islamofobiyaga aylanib ketmasligi kerak demoqda o'zbek rasmiylari. O'zbekistonlik taniqli tarixchi olim Gogo Hidoyatov 85 yoshida olamdan o'tdi. Olim hayotining so'nggi kunlari Turk sivilizatsiyasi kitob ustida ish olib borayotgandi.
Kitoblarni yozyapman. Nima bo'lsa ham oxirgacha inson harakat qilish kerak edi.
O'zbekiston hukumati huquq faollarga nisbatan munosabatini o'zgartirgani yo'q. Inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasi kunida O'zbekiston qamoqda qolayotgan huquqbonlar eslandi. Ozod mikrofon ishlatib pulimizni bermayapti deydi Moskvadagi qurilishda ishlayotgan o'zbekistonlik muhojir ishchi.
Muhojirimiz Rossiyada hozir Moskva Sergey Posad degan joyda stroyka uy qurilyapti. Ashetda xullas bizni pulimizni beramiz, berishmayapti. Biz shu patentini ham to'layapmayapmiz.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Hozir esa so'nggi soat xabarlari mikrofon oldida hamkasbim Zamira Shukur, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Dastlabki xabarlar O'zbekistonga oid. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan fan arbobi, tarix fanlari doktori professor Gogo Abrorovich Hidoyatov bugun 85 yoshida olamdan o'tdi. Mashhur san'atkorlar Abror Hidoyatov va Sora Eshonto'rayeva farzandi bo'lgan Gogo Hidoyatov Lomonosov nomidagi Moskva davlat universitetini tugatgach, Angliyaning dunyoga mashhur Oxford universitetida doktorlik dissertatsiyasi yoqlagan birinchi o'zbekistonlik olim edi. O'zbek, rus va ingliz tillarida erkin so'zlashgan, fransuz tilida o'qib tarjima qilgan professor Gogo Hidoyatov Sharq va G'arbning qator universitetlarida ma'ruzalar o'qigan. Professor Hidoyatovning qizlari Nigora va Nodira Hidoyatovalar muxolifat faollaridir. Gogo Hidoyatovning bugun Toshkentdagi Chig'atoy qabristoniga dafn etilgani aytilmoqda. Professor hayotiga oid tafsilotlar bugungi dasturimizdan o'rin olgan. O'zbek energiya davlat hissadorlik kompaniyasi rasmiysining matbuotga bildirishicha, Afg'oniston shimoliy mintaqalarida elektr quvvatiga nisbatan ehtiyojning oshgani bois Toshkent qo'shni davlatga elektr sotishni yana 10%ga ko'paytirgan. Ayni paytda o'zbek rasmiylari elektr quvvatining Afg'onistonga qaysi narxda sotilayotgani tijoriy sir degan bahonada bu ma'lumotni ochiqlamayotir. O'zbekiston 2015-yilda o'z qo'shnilariga soatiga 1.5 milliard kilovatt elektr energiyasi sotayotgan ayni paytda mamlakat ning aksar hududida aholi qishni elektrsiz o'tkazishga majbur qolmoqda. Yevropa Ittifoqining Toshkentdagi vakolatxonasi tarqatgan xabarga ko'ra, O'zbekiston oliy o'quv yurtlari Erasmus dasturlari doirasida ittifoq tomonidan Markaziy Osiyoga ajratilgan grantlarning 25%ini yutib, bu borada mintaqada birinchilikni egallagan. Aytilishicha, 2015-yil davomida o'tkazilgan tanlovlarning birlamchi natijalariga ko'ra, Yevropaga O'zbekiston oliy o'quv yurtlarining 178 nafar talaba va o'qituvchisi boradi. O'zbekistonga esa Yevropadan 69 nafar o'qituvchi va doktorant keladi. Yevropa Ittifoqi 2014-2020 yillarga qadar Markaziy Osiyodagi ma'rifiy loyihalarga 1 milliard yevro ajratishni rejalagan, shundan 168 million yevroning O'zbekiston bilan hamkorlikka sarflanishi kutilmoqda. Bugun mustaqil O'zbekiston davlati milliy ramzlaridan sanalgan davlat gimni qabul qilingan kun. 1992-yilning 10-dekabr kuni Prezident Islom Karimov O'zbekiston Respublikasi davlat gimni to'g'risidagi qonunga qo'l qo'ygan. Ushbu qonunga muvofiq O'zbekiston xalq shoiri Abdulla Oripov she'riga kompozitor Mutal Burxonov bastalagan kuy asosida yaratilgan Serquyosh Xurulkam qo'shig'i mustaqil O'zbek davlati gimni deb qabul qilindi. Qonunga muvofiq davlat suvereniteti ramzi bo'lgan davlat gimnini bilish va unga ehtirom ko'rsatish O'zbekiston fuqarolarining vatanparvarlik burchi sanaladi. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining Belgradda bo'lib o'tgan tashqi ishlar vazirlari kengashi yig'ilishida O'zbekiston delegatsiyasi Afg'onistonda Yurish va Amudaryo va Sirdaryoga yirik suv omborlari qurish rejasini Markaziy Osiyo xavfsizligiga jiddiy tahdid deb baholadilar. Bu haqda O'zbekiston tashqi ishlar vazirligi xabar tarqatdi. O'zbekiston hukumati Tojikistonning Rog'un, Qirg'izistonning Qambarotaga esa qurish rejasiga ko'pdan qarshilik ko'rsatib kelmoqda. Prezident Karimov bir necha bor bu GESlar qurilishi mintaqada urushga sabab bo'lishi mumkinligidan ogohlantirgan. O'zbekiston Respublikasining Rossiya Federatsiyasidagi muvaqqat ishonchli vakili Ravshan Begalimov Islom Karimovning Moskvaga rejalanayotgan navbatdagi safari ikki davlat o'rtasidagi munosabatlar rivojiga yangi turtki bo'lajagini bildirdi. Alimovga ko'ra Shanghay hamkorlik tashkilotining Ufadagi sammiti doirasida Vladimir Putin O'zbekiston prezidentini Moskvaga taklif qilgan va hozirda ikki davlat diplomatik idoralari ana shu safarga hozirlik ko'rmoqda. Ayni paytda o'zbek diplomati Karimovning qachon Moskvaga kelishini ochiqlamadi. Rossiya matbuoti xabarlarida yozilishicha Islom Karimovning dekabr oyi oxiriga qadar Moskvaga rasmiy safar bilan kelishi kutilmoqda. Toshkent eparxiyasining 145 yilligiga bag'ishlangan marosimlarda qatnashish maqsadida Moskva va butun Rusiya patriarxi Kirill kelasi yil O'zbekistonga safar qiladi. Bu haqda Toshkent va O'zbekiston eparxiyasi rasmiy saytida xabar qilindi. Rus pravoslav cherkovi bosh ruhoniysi Kirill 2011 yilda ham Toshkent eparxiyasining 140 yilligi munosabati bilan O'zbekistonga borishni rejalagan, biroq bu safar amalga oshmay qolgan edi. Moskva va butun Rusiyaning sobiq patriarxi Aleksey II 1996 yilda mustaqil O'zbekistonga kelgan hozircha yagona rus patriarxi bo'lib qolmoqda. Turkiya prezidenti Rajab Toyyib Erdo'g'on Anqarada Iroq shimolidagi turk qo'shinlari masalasida davom etayotgan tortishuvga barham berish maqsadida Iroq Kurdistoni yetakchilari bilan uchrashdi. Prezident Erdo'g'onga ko'ra Iroq shimoliga turk qo'shinlarini kiritishdan maqsad kurd peshmerga kuchlarining Islomiy davlat terrorchilarga qarshi kurashini qo'llab-quvvatlashdir.
So'nggi soat xabarlari edi. Xabarlar tafsiloti internetdagi sahifamizda www.ozodlik.org. Bugun dasturimizda toliblarga oid internet tarmoqlarida sobiq O'zbekiston Islomiy harakati lideri Usmon G'ozining o'lgani iddao qilingan suratlar paydo bo'ldi. Milliy xavfsizlik va militsiya O'zbekistonda Turkiyaga uzoq muddatga ketganlarni uyiga qaytarish harakatiga tushgan. O'zbekistonlik taniqli tarixchi olim Gogo Hidoyatov 85 yoshida olamdan o'tdi. Oybolta Jizzaxda fermerlarni qaqshatishda davom etmoqda. O'zbekiston hukumatı huquq fonlarga nisbatan munosabatini o'zgartirmoqi kerak demoqda xalqaro tashkilotlar. Shuningdek, ozod mikrofon va ozod nazar eshitirishlari dasturimiz davomida. Demak, toliblarga oid internet tarmoqlarida sobiq O'zbekiston Islomiy harakati lideri Usmon G'ozining o'lgani iddao qilingan suratlar tarqaldi. Suratlarda G'ozining jasadi sochi qirqilgan, soqoli esa qirqilgan holda aks etgan. Uning jasadi Zobulda topilganini da'vo qilgan toliblar G'oziy 2 haftadan buyon qochib yurgani, hatto ayol kiyimida saqlanganini yozmoqda. Afg'on rasmiylari hozircha bu iddaolarni tasdiqlashmadi.
10 dekabr kuni toliblarga oid ijtimoiy tarmoqlarda G'ozining Islomiy davlatga bay'at bergani aks etgan eski videosidan olingan